În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Precuvioși cucernici părinți, iubiți credincioși, Înalt Preasfințitul spunea în predica de la liturghie de azi dimineață că ori de câte ori citește sau interpretează parabola sau pilda samarineanului milostiv, o face cu o profundă emoție. Așa este, pentru că această pildă care s-a citit azi la Sfânta Liturghie constituie poate pericopa evanghelică de peste an cea mai provocatoare vis-a-vis de ceea ce înseamnă credibilitatea creștinismului și a statutului de creștin atât din interior cât și din afară. Este foarte greu de împlinit mesajul pe care această pildă îl transmite prin ceea ce înseamnă ea în toată narațiunea ei. Așadar, aș vrea să reflectăm puțin împreună mai departe la această pildă care, am spus, ocupă și în Noul Testament și în Evanghelia Mântuitorului Hristos un loc cu totul aparte. Am spus că este o pildă provocatoare vis-a-vis de ceea ce înseamnă creștinismul și identitatea lui, atât în interior cât și în afară, pentru că ea scoate în prim plan un model de ceea ce trebuie să însemne omul în tot sistemul de relații în care el se găsește și își duce viața. E vorba de viața socială și dincolo de ea, până și în cea mai intimă sa. Iubiți credincioși, în predica de pe munte, în cele 6 antiteze ale acelei predici, Mântuitorul Hristos spunea la un moment dat, ați auzit că s-a zis celor de demult. Vă citesc din Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetul 44. Ați auzit că s-a zis celor de demult să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Asta se spunea undeva în tradiția, nu avem nicăieri în textul Vechiului Testament o astfel de recomandare. Dar în tradiția iudaică, în contextul în care poporul ales a fost înconjurat de popoare păgâne, războinice, cu care a purtat mereu lupte, acest principiu pentru ei era destul de valabil. Și spunea Mântuitorul, referindu-se la acest lucru, eu însă vă zic vouă, antiteza, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă vatămă și vă prigonesc. Iubiți credincioși, oricât de mult am spune că ne identificăm cu Evanghelia Mântuitorului Hristos și că suntem creștini, oricât de mult am spune că suntem dedicați lui Dumnezeu, este aceasta o poruncă sau este un sfat sau o recomandare foarte greu de împlinit. Foarte, foarte greu de împlinit. De aceea vă spuneam că și parabola de astăzi, iată și această antiteză a Mântuitorului Hristos, este provocatoare vis-a-vis de ceea ce înseamnă, așa cum am spus, credibilitatea creștinismului și a statutului de creștin. Pentru că este foarte ușor să te lași impresionat de ceea ce înseamnă în teorie creștinismul și este foarte frumos, în preceptele și ecuațiile lui teologice, încă o dată spun, foarte frumoase, dar să nu poți să le duci mai departe în viața ta practică, să nu le poți ilustra în viața ta de fiecare zi, în atitudinea și comportamentul tău, făcând o notă discordantă între ceea ce crezi tu și ceea ce faci. De aceea am spus, credibilitatea creștinismului din interior, dar și din afară, trebuie astăzi mai mult ca oricând să fie probată prin atitudinea și comportamentul creștin. Am spus aceste lucruri pentru că vreau să mă opresc în cele ce urmează, nu atât asupra interpretării parabolei de astăzi sau pildei de astăzi, pe care a făcut-o foarte frumos în Înaltul Preasfințitul astăzi, ci aș vrea să mă opresc la trei atitudini care se desprind din această pildă. Trei atitudini ale omului, bineînțeles, față de om. Știți pilda, știți și interpretarea ei, haideți să ne oprim puțin la mesajul ei axat pe trei atitudini pe care această pildă le scoate în prim plan. Și anume, prima atitudine ar fi omul contra om sau omul împotriva omului. Iată acel biet om, nu știm cine era, un om oarecare, așa ne spune Evanghelia, pleca de la Ierusalim, acolo unde poate a fost să se închine, să se roage lui Dumnezeu, să-i mulțumească poate lui Dumnezeu, se întorcea, nu știm, poate acasă. Și acolo este prădat, este atacat de tâlhari, nu știm nici acest dușman cine erau, conaționali de-ai lui sau nu, dar Evanghelia și evanghelistul Luca ne spune că l-au dezbrăcat, i-au luat hainele și tot ce avea, ba l-au și bătut, nu știm de ce, lăsându-l aproape mort. Așadar, omul împotriva omului, la prima vedere, din această atitudine, fără niciun motiv. Un simplu om poate se întorcea acasă de la Ierusalim. A doua atitudine din această Evanghelie este omul pe lângă om. Și anume, ne spune evanghelistul, înregistrând cuvintele Mântuitorului, că un preot și un levit au trecut pe acea cale, pe acel drum, l-au văzut pe acel om că zăcea plin de răni, în sânge, undeva la marginea drumului aruncat. Și-au trecut pe alături. Parcă ne repugnă această atitudine a slujitorilor templului. Poate ne-am aștepta, în primul rând, ca ei să fi fost aceia care să se oprească asupra acelui om și să-i dea primul ajutor. Erau slujitorii lui Dumnezeu. Totuși, iubiții mei, ei au o circumstanță atenuantă și aș vrea să vă spun care a fost motivul principal pentru care nu s-au oprit să-i dea o mână de ajutor acelui om, pentru că o prescripție a legii vechi spunea așa, că dacă te atingi de un om mort, ești necurat, nu mai poți să slujești o bună perioadă de timp urmând să îndeplinești câteva prescripții ale așa zise curățiri destul de grele, destul de sofisticate și care lua destul de mult timp, pe de o parte, iar pe de altă parte mai și riscai să fii stigmatizat de cei din jur ca unul care ești necurat pentru slujirea ta, întrucât te-ai atins de un om mort. Așadar, slujitorii templului, văzându-l poate, poate că s-au oprit alângă el, poate că l-au văzut cât de rănit era și poate că au observat în trecere că abia mai sufla sau poate nici n-au văzut acest lucru. Și ca să nu fie pentru slujba de la templu întinați, acesta a fost primul motiv pentru care ei nu s-au oprit să-i dea o mână de ajutor acelui om, neștiind dacă este viu sau mort. Dar din punctul lor de vedere erau justificați, însă tocmai pentru motivul pe care Mântuitorul Hristos a vrut să-l scoată în prim plan, i-a adus pe ei în exemplu, și anume că față de un om, prescripțiile legii nu sunt mai presus. Mai presus este omul și viața lui, pentru că el este creatura lui Dumnezeu și nu niște legi omenești trecătoare. Desigur, în interpretarea părinților bisericii, într-o interpretare spirituală a acestei pilde, părinții bisericii și exegeții creștini spun că Mântuitorul a vrut să transmită prin aceasta că iată prescripțiile legii vechi și ale Vechiului Testament, nu că nu sunt valabile, dar iată trebuie să intre într-un alt con de interpretare și că nu mai sunt întru totul valabile pentru omul nou, cel al Noului Testament și pentru porunca iubirii care punea mai presus de orice omul. Așadar, aceasta ar fi, într-o explicare, atitudinea sau motivarea atitudinei preotului și a levitului din Evanghelia de astăzi și care împreună se înscriu pe această atitudine pe care am spus-o a doua și anume omul pe lângă om. Și a treia atitudine este omul pentru om și anume aceea a samarineanului, așa cum ați auzit, iarăși repet, în predica de astăzi, a unui om care n-avea niciun motiv, chiar niciun motiv să se apropie de acel iudeu, așa cum s-a spus, iată, un dușman mai puțin pentru neamul samarinenilor. Și totuși el s-a oprit asupra lui, i-a dat ajutor, ba chiar s-a îngrijit mai departe de sănătatea lui. Iubiții mei, acestea sunt cele trei atitudini pe care Evanghelia de astăzi le scoate în prim plan. Aș vrea, spre încheierea cuvântului meu, să mă opresc asupra unui exemplu biblic de atitudine a omului împotriva omului, fără motiv, așa cum vedem în Evanghelia de astăzi, deci fără motiv, dacă nu cumva invidia este cel mai important motiv. Și vom vedea în același exemplu ce a însemnat omul pentru om și cum a reușit în această atitudine omul să-l schimbe pe om. Și mai mult ca oricând în societatea de astăzi, cred că această atitudine a omului pentru om dă credibilitate creștinismului și statutului pe care noi îl avem și pe care l-am îmbrățișat la botez, și anume cel de creștin, comparativ cu adepții altor sisteme religioase ale lumii în care trăim. Spunea cineva, un predicator al timpurilor trecute, că nu e nevoie de mult cuvânt și de multă evanghelie propovăduită dacă vrei să-l convertești pe cineva, ci mai mult decât atât îl poți converti prin gesturile tale, prin atitudinea ta față de el și prin felul în care te comporți față de cel de lângă tine. Este vorba, în exemplu pe care vreau să vi-l dau, de împăratul Saul și de împăratul David din Vechiul Testament. Saul, regele, a fost lepădat de Dumnezeu în urma unei greșeli pe care el a făcut-o în război cu amaleciții, deși a avut poruncă de la Dumnezeu prin profetul Samuel să nu cruțe nimic după victorie și după luptă. El totuși l-a cruțat pe regele Agag al amaleciților și o bună parte din prada de război și-a păstrat-o. Avea poruncă de la Dumnezeu să nu facă acest lucru. Și totuși a făcut-o și pentru aceasta și-a câștigat, să spunem așa, oprobiul lui Dumnezeu. Saul a intrat în disgrație și observând acest lucru, un duh rău s-a năpădit asupra lui, aproape că a ajuns îndrăcit și nu mai știau cei de la curte cum să-l liniștească. Și atunci l-au sfătuit să aducă pe cineva, cei slujitorii lui l-au sfătuit să aducă pe cineva care știe să cânte frumos din harpă, să-l aducă la curtea regelui și când acesta este în criză, acela să-i cânte din harpă, poate se va liniști. Așa se și face, și este recomandat fiul unui oarecare Iesei din Betleem, și anume fiul acestuia David, care între timp fusese la porunca lui Dumnezeu uns rege de către profetul Samuel. Și David este adus la curtea regelui Saul, știind să cânte frumos din harpă. Dar nu știa Saul că David este între timp rege, că el este alesul lui Dumnezeu și că de fapt el este acum rege legitim în Israel, voit de Dumnezeu. Și ne spune cartea întâi a regilor că chiar l-a îndrăgit Saul pe David, văzându-l cum cântă, văzându-l chipeș la înfățișare, curajos și neînfricat. Ba, într-o luptă cu filistenii, David în acest timp îl ucide pe Goliat. Lui Saul i-a plăcut acest lucru, i-a scăpat de filisteni, dar, și acum este important, la întoarcerea din luptă, toți l-au întâmpinat pe rege și David era lângă rege, strigând: Saul a ucis mii, dar David a ucis zeci de mii. Și cartea întâi a regilor ne spune că în clipa aceea Saul s-a schimbat, a devenit invidios și într-o zi, când David îi cânta la harpă, a aruncat sulița spre David, vroind să-l țintuiască în perete și să-l omoare. Dar David s-a ferit de două ori. Și David nu mai are liniște la curtea lui Saul, este nevoit să pribegească el regele, să pribegească prin pustiu. Eu am să vă dau numai un exemplu din ceea ce a însemnat omul pentru om. Omul împotriva omului și fără motiv, iată l-am văzut pe Saul, împotriva lui David și fără motiv. Am spus, dacă nu, invidia a fost cel mai mare motiv. Ce face David? Iată, Saul a luat 3.000 de ostași și s-a dus să-l urmărească, să-l caute pe David și să-l omoare. Și ajung în deșertul Enghedi. Vă citesc din cartea întâi a regilor, capitolul 24. E frumos acest episod, cu mare mesaj pentru noi, și vă recomand lectura acestor capitole, începând cu 20 până la 28 din cartea întâi a regilor. Iată ce se petrece. După ce s-a întors Saul de la filisteni, i s-a spus zicându-i-se: iată, David este în pustiul Enghedi. Atunci Saul a luat 3.000 de bărbați aleși din tot Israelul, iată, pentru un om, și s-a dus să caute pe David și oamenii lui pe stânci unde locuiesc căprioarele. Și a mers până la o stână de oi care era lângă drum. Acolo era o peșteră și Saul a intrat în ea pentru nevoile sale. David însă și oamenii lui ședeau în fundul peșterii. Deci acolo era ascuns David. Dar stătea cu câțiva oameni ai lui credincioși undeva în fundul peșterii. Și iată ce se petrece. Atunci au zis către David oamenii lui: aceasta e ziua de care ți-a vorbit ție Domnul zicând: iată, eu voi da pe vrășmașul tău în mâinile tale și vei face cu el ce vei vrea. David se sculă și taie încetişor poala hainei de deasupra lui Saul. S-a apropiat de el, n-a simțit Saul acest lucru și cu sabia a tăiat puțin din poala aceea lungă a lui Saul ca rege. Și Saul n-a simțit. Și Saul iese afară din peșteră Și după ce Saul s-a îndepărtat puțin de peșteră, David iese și el afară și îl strigă pe Saul. Și auziți acest dialog și apoi vom trage de aici concluzia. Dar atunci când a fost sfătuit David de oamenii lui să-l omoare pe Saul, David spune așa: să nu îngăduie Domnul să fac aceasta Domnului meu, unsul Domnului. Saul era rege, era unsul lui Dumnezeu. Și să-mi ridic mâna mea asupra lui, căci este unsul Domnului. Și puteți să vedeți, dacă veți citi aceste capitole, cât a pribegit David. Și veți vedea, n-am să mă opresc în seara aceasta și asupra exemplului următor din capitolele următoare, dar vă spun atât, mult a pribegit David, mult a trebuit David să sufere, nevinovat, pentru atitudinea lui Saul de om contra om, fără motiv. Și iată ce se petrece. Apoi a ieșit David afară din peștere și a strigat după Saul și a zis: Domnul meu rege! Saul se uită înapoi, iar David se aruncă cu fața la pământ și îi se închină. Cred că David și-a riscat acolo viața, dar a fost atât de sincer în slujirea și în respectul și atitudinea pe care el o avea față de regele Saul. Apoi a zis David către Saul: de ce asculți de vorbele oamenilor care zic, iată David uneltește rele împotriva ta? Și aici putem să vedem un motiv pentru care putem să-l vedem în lumea de astăzi pe om contra om, deși poate celălalt e nevinovat, dar îl fac vinovat bârfele și vorbele de ocară care se spun despre el, deși nu sunt adevărate. Și îl pun aceste vorbe pe om contra om. Este exact ceea ce poate David a știut și i s-a spus. Poate n-a fost numai invidia lui Saul, ci și bârfele care s-au spus despre David, cuvintele nedrepte. Și iată ce spune mai departe: privește, părintele meu, zice David, numindu-l pe Saul, pe vrăjmașul lui, părintele meu, poala hainei tale în mâinile mele. Ți-am tăiat poala hainei, dar de ucis nu te-am ucis. Deși el a fost sfătuit să-l ucidă acum pe Saul și să se încheie astfel zilele pribegiei lui. Acest lucru l-a făcut ca să fie încredințat că nu a vrut să-i facă niciun rău. N-am niciun vicleșug, spune mai departe David, încredințează-te că nu este rău în mâna mea, niciun vicleșug, și n-am greșit cu nimic împotriva ta. Tu însă cauți ca să iei sufletul meu. Și mai zice David, asupra cui ai ieșit tu, regele? Cu alte cuvinte, asupra cui ai venit tu cu 3.000 de oameni ca într-un adevărat război? Asupra cui? După cine alergi tu? După un purice? Și mai departe, iată ce se întâmplă, și fiți cu luarea minte acum, după ce David a isprăvit de vorbit cuvintele acestea către Saul, Saul a zis, al tău e oare glasul acesta, fiul meu David? Și ridicându-și glasul, a plâns. Deci iată, din dușman, la o atitudine a lui David, acesta devine pe buzele lui Saul fiu, și la atitudinea lui David, vrăjmașul acela neînduplecat, Saul, este cel care plânge, cel care scapă o lacrimă. Și a zis către David, acum este important, tu ești mai drept decât mine, căci mi-ai răsplătit cu bine atunci când eu ți-am răsplătit cu rău. Cine oare, prinzând pe vrășmașul lui, i-ar fi dat drumul să meargă cu bine? Și spune mai departe Saul, Domnul să-ți răsplătească cu bine pentru ceea ce ai făcut tu astăzi cu mine. Reținem din această atitudine omul pentru om aceste cuvinte, tu ești mai bun sau tu ești mai drept decât mine. Iubiți credincioși, ca răsplata să vină în urma noastră și ca să putem să-l schimbăm pe cel de lângă noi și să-l facem să exclame că tu ești mai bun decât el atunci când el te prigonește și atunci când caută să-ți facă rău și atunci când te urăște și atunci când te nedreptățește, atitudinea ta de om pentru om s-ar putea să te facă să auzi din gura vrășmașului tău, dacă ți este vrășmaș, căci toți avem și prieteni și neprieteni, iarăși cum am auzit azi dimineață la liturghie, și mai avem și dușmani, uneori nu noi provocându-i și uneori fiind total nevinovați de atitudinea lor, a celor care sunt vrășmașii noștri sau dușmanii noștri în această lume și pentru această lume, doar singura atitudine a omului pentru om poate să-l facă pe dușmanul tău sau pe vrășmașul tău să zică tu ești mai bun decât mine. Atunci s-a schimbat o lume, atunci răsplata lui Dumnezeu nu va întârzia să vină în viața ta și atunci ziua de mâine a ta va fi mai senină decât cea de astăzi. Dar nu ai câștigat o zi senină numai pentru tine, ci o zi senină și frumoasă și pentru cel care n-a știut ce înseamnă pentru el o viață de om. Amin.